Alina a Česlav Centkiečovi, dobývání Arktidy. Část 15. Medvědí ostrov leží v bouřlivém Barentsově moři na 74. stupni 30. minutě severní šířky a 18. stupni východní délky. Více méně na půl cesty mezi severním mysem a jižním výběžkem Špicberg. Toto místo bylo vybráno proto, že bylo velice vhodné pro pozorování meteorologických a geofyzikálních jevů. Právě tam chtěli Norové před lety založit stálou meteorologickou stanici, avšak k realizaci tohoto návrhu pro nedostatek peněžních prostředků nedošlo. Kromě toho, a to snad bylo nejpádnějším důvodem, byly na Medvědím ostrově dřevěné budovy, patřící kdysi uhelným dolům. Norové slíbili, že je opraví, obnoví a dají Polákům k dispozici. Odpadla tedy položka na výstavbu a přepravu vlastního skládacího domku na daleký sever, což bylo při neobyčejně skromném peněžním fondu polské výpravy velmi důležité. Během 13 měsíců prací druhého mezinárodního polárního roku sbíralo pečlivě několik desítek stanic rozesetých po ohromných plochách Arktidy vědecké údaje. Pracovali podle předem dohodnutého a do podrobností promyšleného plánu. V touž hodinu bylo ve všech polárních stanicích prováděno měření, a to týmyž metodami a pomocí podobných přístrojů. V nevelké, skromně vybavené polské polární stanici na Medvědím ostrově nebyla o práci nouze. Systematická obsluha 47 měřících a kontrolních přístrojů, normální pozorování, prováděná bedenem v noci každé 2 hodiny, mnoha hodinová pozorování mraků za polárního dne, trvajícího 106 dní, a kromě toho polární záře. To vše vyplňovalo každou chvilku polární noci, dlouhé 92 dny. A přece to ještě nebylo všechno. Žulový v mlhách tonoucí ostrůvek v Barentsově moři byl mezi námořníky severních moří neslavně proslulý. V zimě tu poráželi lidi na zem silné vichry, dosahující rychlosti až 180 km za hodinu. Zdálo se mi, že náš domek uchopila do mohutných pazourů nějaká obrovská síla a hraje si s ním a vyhazuje ho do výšky, píše ve svých vzpomínkách vedoucí výpravy Česlav Centkijevič, mimochodem autor této knihy. Měl jsem chvíle mít dojem, že nás něco zvedne do vzduchu a vrhne do moře. Ležel jsem na loži a zřetelně jsem cítil, jak se pode mnou houpe podlaha, přesto, že byla tato budova postavena odborníky a uspůsobena proti náporům vichřic. Té noci jsem nezamhouřil oko a naslouchal jsem neustávajícímu šumění. Na moři zuřila bouře. Ono jednotvárné, nepřetržité ječivé vití je pro náš ostrov charakteristické. V Evropě duje vítr této síly jen v nepravidelných závanech. Ležel jsem pod hromadou přikrývek a cítil jsem průvan větru pokojem. Teplota klesala. Řinčivé, pronikavé zvonění budíku způsobilo, že všichni vyskočili rovnýma nohama z postelí. Ukázalo se, že této noci nikdo z nás nespal, že jsme všichni naslouchali hukotu bouře. Scházím dolů a svítím si na cestu baterkou. Všechny předměty, na něž dopadá úzký kužel světla, se mi zdají být nějak cizí, neznámé. Tento dojem mě neopouští po celou dobu trvání polární noci. Žádný tvar, žádný předmět se mi nevtiskl do zrakové paměti tak silně, aby se mi v ostrém světle baterky nezdál docela jiný. Dole v místnosti s přístroji byla teplota stejná jako venku, několik stupňů pod nulou. Sbírám listy papíru s výpočty, které jsme včera nechali ležet na stole. Vítr je roznesl po všech koutech místnosti. Svítím si na ciferník kyvadlových hodin. Je za 7:10. Mám ještě chvíli čas. Běžím do kuchyně pro lopatu a uhlák. Musím alespoň vyčistit kamna, v nich jsou hromady popela a škváry. V téhle zimě se tu nedá pracovat, ale nemám už čas, abych zatopil. Blíží se 7. Otvírám námořní chronometr, nahlížím do sešitu, abych se podíval, s jakou musím počítat opravou, abych dostal skutečný čas. S rukou na kontaktu čekám, až ručička dojde přesně na 7. Přípustný rozdíl 0,1 vteřiny. Na pásek miliampermetru zapisuji hodinu a datum, pak přijdou na řadu jiné přístroje, barometr, barograf. Údaje samočinného zapisovače rychlosti větru kolísají mezi 23 až 25 metry za vteřinu. Oblékám si tedy silný kabát, sklápím kožišinovou čepici na uši a pevně zavazuji tkaničky pod bradou. Nebylo by příjemné honit čepici schozenou větrem, který vane rychlostí asi 90 km za hodinu. Beru si sebou baterku. Otvírám vstupní dveře. Vlastně, vítr mi je spíše vytrhává šilnou silou z rukou. Nezastavuji se a vrhám se do sněhového víru. Nevím vlastně, padá-li sníh nebo zvedá-li vechr ze země sněhové vločky a točí s nimi. Pěšinu k meteorologickým přístrojům nacházím nohama, přestože jí sníh skoro docela zaházel. Mé kožišinové měkké boty mi umožňují cestu námatat. Když jsem zapsal výsledky pozorování do sešitu, chystám se zatopit v kam. Hledám dříví, ale bohužel je nenacházím, protože jsme je včera zapomněli přinést ze skladiště. Vcházím do naší zásobárny a vyhledávám bednu od kondenzovaného mléka. Několik úderů sekirou a bedna je na kousky. Ještě trocha papíru a už se oheň rozplápolal. Je příjemné dívat se do veselých červených plamenků. Jdu k bedně s uhlím, kterou necháváme stát na chodbě před kuchyní. Je tu vlastně takové příruční malé skladiště. Ostatní uhlí je nasypáno venku před domem. Každý kousek je třeba vybírat zvlášť, protože i když je v bedně černé všechno, pravého uhlí je tam velmi málo. Většinou je tam totiž břidlice a žula. Zima je tak pronikavá, že běhám po pokoji s koštětem a dělám, jakože uklízím. Oheň v kamnech plápolá, stále výš. Přisypávám na něj koks a uhlí a kolem se začíná rozlévat příjemné teploučko. Stírám prach z přístrojů. Jeho u nás vždycky dost, protože každé otevření kamen chrlí celá oblaka prachu, který se usazuje na všem. Chvílemi pohlížím na větroměr. Vítr sílí. Venku je neproniknutelná tma. Za chvíli vbíhá do bytu Vladek. Přináší sebou vůni mrazu a celé závěje sněhu na šatech. Otřepává bílé vločky a hned z paměti zapisuje teplotu a směr větru. O mracích se nedá říct nic, poněvadž viditelnost je jen na pár metrů. Všichni se přisunujeme ke kamnům. Jsou skoro studená. Musíme čekat 1,5 hodiny, než se rozpálí. A začíná se hlásit hlad. Musíme uvařit vodu na čaj, avšak vědra i sud jsou prázdné. Nedá se nic dělat. Jeden z nás se musí obětovat a dojít k rybníčku pro vodu. Stašek zapaluje oheň v plotně. Používá k tomu bedny od konzerv. Vladek vynáší popel a má přinést uhlí, což není tak jednoduché, protože uhlí je v našich bednách jen vzácnou okrasou hromady kamení a nějakého podezřelého štěrku. Naše kamínka v pokoji i s těmi kameny si dovedou nějak poradit, ale za to kuchyňská plotna vyžaduje plnohodnotné uhlí. Je proto třeba stát na větru a probrat rukama celý obsah bedny, aby člověk mohl naplnit jeden uhlák. Na mne tedy připadá jít pro vodu. Co se dá dělat? Opět se oblékám, natahuji si na nohy vysoké kožišinové boty a odcházím se 2 vědry. Otvírám dveře a vrhám se hlavou kupředu do tmy a vánice. Po několika krocích cítím, jak mne vítr sráží z cesty. Jen s námahou udržuji správný směr. Za chvíli už vidím v šeravé tmě hladinku jezírka, pokrytou vrstvou ledu. Rybníček není ničím chráněný. Vítr se sněhem do mne bije dvojnásobnou silou. Musím držet krumpáč oběma rukama, proto přidržuji vědra nohama, aby mi je vítr neodnesl daleko. S námahou vytahuji je ven vědro s vodou, avšak první závan prudkého větru polovina obsahu vědra vylévá na mne. jsem skoro celý mokrý. Oděv namrzá ledovým škraloupem a v okamžiku tuhne. Několikrát se pokouším nabrat vodu. Chráním přitom vědra před větrem vlastním tělem. Doma patří můj první pohled RP ampermetru. Střelka stojí nehybně na nule. To znamená, že je vedení přerušeno. Drát je poškozen. Poplach zásadně nedopouštíme, aby byly přístroje nečinné. Tím spíše nyní, když nevíme, kdy se vlastně bouře utiší. Rozhodujeme se ihned vedení opravit. Staška necháme doma, bude dohlížet na oheň. Vladek a já si spěšně oblékáme plátěné kombinézy. Kožichy si obléknout nemůžeme, protože by nás vítr, dující takovou rychlostí, okamžitě porazil. Představovali bychom příliš velikou plochu odporu. A ruce bez rukavic. Poruchu na vedení můžeme totiž najít jedině dotykem. Máme štěstí. Již za 20 minut nacházíme přetržený drát. Ukazuje se, že i jiná vedení vychr roztahal a zamotal. Musíme je okamžitě opravit. Benzínová letovací lampa každou chvíli ve větru hasne. Pokaždé je třeba zanést ji do předsínky našeho domku a znovu ji zapálit. Musíme dráty letovat, protože velké množství soli ve vzduchu má vliv na značné znečištění spoje. Vítr do nás buší s takovou silou, že se stěží udržujeme na nohou. Prsty, nechráněné rukavicemi, mrznou. Abychom prstům vrátili cit, musíme si je každou chvíli zahřívat přímo v plamenu lampy. Ve vzduchu je cítit nepříjemný pach spálené kůže. Roztavený cín kape na šaty, ale i na holé ruce. Konečně je práce hotová. A my se vracíme domů. Tento drobný úryvek z všedního života ukazuje, jaký byl život tří členů posádky polské polární stanice na Medvědím ostrově. A takových dnů byly 400. Po návratu osádky polární stanice z Medvědího ostrova do vlasti začalo zpracovávání přivezeného materiálu. Několik let po ukončení druhého mezinárodního polárního roku vyšly první separátní publikace výsledků a knihy s popisem jednotlivých stanic. Státní meteorologický ústav ve Varšavě vydal jako jeden z prvních roku 1936 tiskem 4 sešity výsledků, obsahujících data z oboru meteorologie, zemského magnetismu, atmosférické elektřiny, polární záře, šíření radiových vln a tak dále. Část nezveřejného materiálu byla roku 1939 raději zničen. V jiných státech nebyla většina materiálu dodnes vydána. Komise Mezinárodního polárního roku byla oficiálně rozpuštěna roku 1946, ale již za 12 měsíců na to byla svolána prozatímní komise, jejímž úkolem bylo shromáždit bibliografii všech publikací týkajících se druhého mezinárodního polárního roku. Tyto práce byly ukončeny roku 1950. Materiál, sebraný všemi stanicemi druhého mezinárodního polárního roku, je třeba hodnotit jako nejvíce vyčerpávající, jaký byl kdy dán geofyzikům k dispozici. Na základě synoptických meteorologických pozorování během této ohromné akce mají odborníci možnost obdržet správný obraz o pohybu vzdušných vrstev téměř na celé zeměkoule. Přebohatý geomagnetický materiál, sebraný v této době, dovoluje analyzovat změny v zemském magnetickém poli minutu po minutě, po celý rok skoro na celém zemském povrchu. Chyběla jen pozorování přímo ze severního pólu. Ale tuto mezeru vyplnila Papaninova výprava driftující roku 1937 až 1938 na ledové kře. Celkem bylo 34 polárních stanic během druhého polárního roku, a to od států Rakouska, Dánska, Francie, Holandska, Japonska, Kanady, protože to nebylo jenom na Arktidě, ale bylo to i na jižní polokouli. Švýcarsko, Polsko, Švédsko, USA, Velká Británie a Sovětský svaz. Jiné stanice, tady jsou uvedeny všechny 34, pracovaly rovněž v rámci druhého mezinárodního polárního roku. Dodnes slouží materiál, sebraný za druhého mezinárodního polárního roku, jako základ teoretických úvah a praktických závěrů. Poprvé byly jevy magnetické, polární záře, atmosférická elektřina a šíření radiových vln zkoumány ve vzájemné souvislosti. Některé stanice zpracovávaly doplňkové otázky, které nebyly zahrnuty do celkového programu. Tak například sovětské stanice v souostroví Františka Josefa a na Nové Zemi prováděli systematické radiosondáže vysokých atmosférických vrstev. Tři účastníci polské výpravy na Medvědí ostrov naočkovali svým mladým přátelům bacil dalekého severu. Idea vědeckých arktických výprav, šířená v Polsku průkopníkem polárního bádání profesorem Dobrovolským, začala rychle klíčit. Nebylo žádných těžkostí a překážek, které by byli tito nadšenci nedokázali překonat. V roku 1934 odjíždí z Polska nová polární výprava, organizovaná Velehorským sdružením Polského tatranského klubu. Členy výpravy byli S. Bernanzikiewicz, S. Biernavsky, H. Mogilnicky, Z. Rožicky, S. Siedlecky, A. Zavacky a S. Zagrajsky. Organizátoři pod vedením Bernanzikieviče vypracovali a prováděli bohatý vědecký program. Cílem výpravy jsou geologická bádání a pořizování fotometrických snímků Torelovy země ležící v jižní části západních Špicberků. Za tři měsíce vykonali pěkný kus práce. Na ploše 350 čtverečních kilometrů provedli triangulační a fotogramické měření. Na jejich základě byla vypracována a o několik měsíců později vydána podrobná mapa tohoto území v měřítku 1 ku 50 tisíců. Geologická studie obsáhla téměř 500 km čtverečních a poskytla bohatý materiál geologických vzorků o celkové váze 800 kg. Ve sbírce byly velice zajímavé ukázky z kamenělin fauny a flóry. Botanická sbírka obsahovala několik desítek druhů mechů a lišejníků, ukázek špicberské flóry. Kromě vědeckých prací bylo cílem výpravy poznat životní podmínky v subpolárních horských terénech, což mohlo mít význam pro budoucí projektování polských polárních výprav. Byla to těžká zkušená a zajímavých výsledků nebylo dosaženo jen tak snadno. Zde jsou úryvky ze vzpomínek S. Siedlického. Ledovec pokryla mlha. Začal mžít drobný, studený deštík, promíchaný se sněhem. Obrysy okolních hor se rozmazaly a zmizely v šedivém soumraku. Vyrazili jsme na další pochod přes nevděčný, mokrý ledovec. Minulo 8 hodin od doby, kdy jsme vyšli z horního tábořiště. Nalevo od naší cesty byly děrami v mlze vidět veliké štěrbiny a pukliny v ledu. Cesta před námi taky není zrovna pěkná. Nejsou na ní sice nebezpečné štěrbiny, avšak povrch ledovce je skoro holý, bez sněhu, a tak tvrdý a plný výmolu, že saně ztrácejí sanice, skřípou, praskají a každou chvíli se s hlukem převrhnou. Konečně jsme doklopítali k čelní moréně. Od plochého před ledovcem se táhnoucího nábřeží nás dělí již jen 50 metrů velmi příkrého sjezdu. Sundáváme si lyže a připevňujeme je k nákladu na saní. Ze všech sil teď držíme lan, kterými jsou svázána naše zavazadla, i za oblouky sanic, a pomalu sjíždíme dolů. Přeprava šťastně skončila. A na jiném místě zápisku čteme. Už po několika stech metrech cesty jsme se přesvědčili, že uskutečnění našeho záměru nebude snadné. Štěrbiny se tak rozmnožily, že jsme museli neustále mezi nimi lavírovat a přecházet desítky sněžných mostů. Několikrát, naštěstí jen nad menšími trhlinami, se mosty propadaly pod váhou našich dlouhých saní a do černé propasti padající ledové prampouchy dlouho řinčely a chrastily. Odvázali jsme se tedy od saní, ale za to jsme se navzájem svázali zajišťovacím lanem a se sekirkami v rukou, stále však na lyžích, jsme vyrazili na plus. Opatrně se zajišťujíce, přešli jsme nad několika obrovskými propastmi a vystoupili jsme na hřeben nevysokého ledového valu, který se táhl napříč naší cesty. Odtud jsme spatřili cíl našeho dlouhého pochodu. Ve vzdálenosti 2 nebo 3 kilometrů na západ se lesklo azurové klidné moře, nad nímž ještě svítilo slunce. V plné sluneční září bylo také čelo ledovce, Horn se jmenoval. Vypadalo z hora jako ohromný les bílých jehel, kamenů, ledových obelisků, chaoticky nakupených a rozdělených černými děrami a štěrbinami. Celý ledovec mezi námi a mořem působí dojmem ženoucího se, spěněného, avšak zmrzlého potoka. Je celý nerovný, sprohýbaný a rozcuchaný. Malé splazy, které k němu spadají z vedlejších dolin, tento zhluk ledů ještě zvětšují. Před čelem ledovce, koupajícím se v moři, plavou po modrých vlnách jiskřivě bílé ledové hory. Je to nádherný pohled. Avšak nám, kteří stojíme zde nahoře, není příliš veselo. Rozmýšlíme se, co dělat. Možná, že kdybychom obětovali několik dní na lavírování a hledání cesty mezi štěrbinami, došli bychom k čelu ledovce. Trvalo by to však jistě velmi dlouho. A my nemáme ani čas, ani jídlo na tolik dní. Rozhodli jsme se tedy, že se vrátíme. Účel našeho pochodu byl ostatně splněn. Během 6 dnů jsme prošli část neznámé země a poznali jsme ji natolik, že už se orientujeme, jak a kde by mohla pracovat výprava, přes která sedla by měla přejít a kde založit své tábory. Vnitrozemí Toralovy země přestalo být územím, na nějž nevstoupila lidská noha. Nejtěžší bývá vždycky začátek. Za výpravami na Medvědí ostrov a na Špicberky pak následovali jiné. Za 2 roky na to se skupina, složená z Bernandzikieviče, Jotka, Narkieviče a Sedjeckého, vyznamenává pěším přechodem západního ostrova od jihu k severu. Poprvé v dějinách bádání na Špicberka. Za 56 dní urazila přes 800 kilometrů, přičemž na celé cestě pořizovala panoramatické, dokonalé snímky. Cesta nebyla snadná. 3 zkušení norští polárníci, kteří roku 1928 vyrazili na podobnou výpravu, se vrátili z poloviční cesty. Sedlecký popisuje část pochodu takto. Dráha pochodu vedla 100 kilometrů přes ledovce všech typů a rozměrů, přes horská pásma nebo přes ohromné vysoké ledové vysočiny. Někdy jsme putovali po pustých mořských březích nebo velikými bezledovcovými dolinami, obrostlými polární tundrou. Naše dráha probíhala také někdy územím, kterého se ještě nedotkla lidská noha. Postupovali jsme převážně po ledovcích. Na terény bez ledu jsme narazili jenom velmi zřídka. Kdo zná vnitrozemí Špicberků, toho neudiví, že jsme se někdy ztratili v labirintu horských pásem, vrcholů a sedel, v nekonečných ledovcových polích, rozťatých sítí štěrbin a bez známek života, za to však skoro nepřetržitě ponořených do mlžného oparu. Když jsme šplhali na horská sedla, museli jsme se pořádně předklánět a vzpírat se botami vyzutými z lyží o příkré sněhové stěny. Když jsme sjížděli potom dolů, pevně jsme drželi v rukách smyčky postrojů, které jsme sněli z ramen a v terénu plném štěrbin jsme brzdili saně, nebezpečně rychle se rozjíždějící. Technika sjezdu se saněmi je umění. Jemu jsme se spolu s Bernandzikievičem naučili na Toralově zemi. Avšak teprve nyní jsme je ovládli úplně. Sjezd se obyčejně koná tímto způsobem. Nejdříve sjížděl po určitém úbočí Narkievič na lyžích a hledal cestu mezi puklinami a hrboli ledovce. Bernandzikievič a já jsme se odvázali od saní a každý z jedné strany saní pevně vzali postroje do jedné ruky a svazek holí do druhé. Saně byly připraveny ke sjezdu, obráceny předkem ve směru svahu. Na dané znamení jsme vyrazili. Dlouhý a těžký náklad již po několika metrech jízdy způsoboval značné zrychlení saní, které se sunuly poněkud vpředu před námi. Rovný sjezd trval jen chvíli, protože již po několika vteřinách jsme museli brzdit stále rostoucí rychlost. Musíme už vytáčet obloučky. Jeden z nás zavolal: zatáčím k sobě, a udělal ostrý obrat na svou stranu a táhl k sobě ze všech sil opratě, které držel v ruce. Obrat se je přijít saní zvoleným směrem. Tyto ostré zatáčky zvířovaly fontány sněhu a sáně s charakteristickým šelestem sanic klouzaly napříč úbočí. Zatím druhý z nás, ten, který sjížděl větším obloukem, provázel saně po druhé straně a již se připravoval na druhou zatáčku. Když jsme získali určitou zběhlost, prováděli jsme tyto manévry ve velkém tempu. Při sjezdu z každého sedla zůstávala za námi klikatá stopa. Když byl terén rovný a bezpečný, mohli jsme z obloužku přejít do přímého sjezdu. Tu se proměnili saně ve skutečnou dělovou střelu přes 3 metry dlouhou a blesku rychle klouzali dolů. Vždy je provázeli dva muži s očima slzícíma od nárazu vzduchu, kteří pevně drželi lana v ruce a dávali pozor, aby saně, na jejich celistvosti závisel úspěch výpravy, nespadly do trhliny nebo se nerozstříštily o hrboli ledovce. Stávalo se leco. Saně se v letu převrátili, někdy dokonce udělali několik kotrmelců a táhli za sebou muže, kteří upadli. Nikdy se však naštěstí nerozbili a nikdy se náklad nerozsypal. Příštího roku vidíme Poláky na západním pobřeží Grónska. Výpravu vědeckého charakteru organizuje profesor Košiba, glaciolog, který kdysi poznal tento terén jako účastník dánské expedice. Členy výpravy jsou Bernanzikiewicz, Gavel, Ján, Sedliecky, Vilček a Zavacky. Hlavním cílem polských vědců bylo zkoumání změn, které nastávají na okraji ledovce a jeho předpolí vlivem tání na dosud neprobádaném území, ležícím jižně od fjordu Arfesfjorik, píše profesor Dobrovolsky. Pro glaciologická bádání bylo podstatné to, že okraj ledovce zde byl více než kdekoliv jinde vzdálen od vnějšího pobřeží. Nalézal se tedy v podmínkách více kontinentálních než kde jinde a tedy, což tím souvisí, v podmínkách podobných dávné době ledové v Evropě. Aby mohla být vypracována podrobná mapa, základ bádání, prováděl Zavacky podrobná triangulační měření na ploše 300 čtverečních kilometrů, navazuje na síť, kterou již dříve vypracovali Dánové, a kromě toho pořídil stereoskopické pozemní fotografie na 29 fotogrametrických stanovištích. Morfologické práce, prováděné doktorem Jánem, jakož i práce geologické, vykonávané Gavlem, který zkoumal rovněž soudobé morény, množící se podél okraje ledovce, poskytli materiál ke srovnání s jevy tomu odpovídajícími u nás. Botanická bádání Vilčka na předpolí ledovce a bohaté kolekce nejen rostlin, ale i jezerní a říční fauny, obzvláště zkoumání mechů, které snad bylo v Grónsku prvním toho druhu, je důležitým obohacením znalosti v tomto oboru. Zkoumání změn okraje ledovce vlivem tání vyžadovalo současné meteorologické pozorování dvěma stanicemi. Jedné v hlavním tábořišti, která byla vybavena kompletním zařízením, samočinně zapisujících přístrojů s týdenní otočkou a o níž se nepřetržitě staral Sedliecky, a druhé na ledovci ve vzdálenosti 25 km od jeho okraje ve výšce asi 600 metrů se samočinně zapisujícími přístroji s měsíční otočkou. Druhá stanice byla obsluhována nárazově jednotlivými výpravami na ledovec pod vedením profesora Košiby. Polární výpravy nejsou jen romantická dobrodružství, rozmanité prožitky a velká nebezpečí, která člověk buď vítězně překoná, anebo zahyne. Někdy je nutno bojovat s jinými, zdánlivě drobnými, avšak nesmírně nepříjemnými obtížemi. Když stojím bezradně v tundře, obklopuje mne tak hustý mrak hmyzu, že vidím okolní hory jako skrze hustou drátěnou síť, píše profesor Ján ve svém deníku. Když jdu, táhne se přede mnou dlouhý vířící pás komáru. Jako jednolitá masa pokrývají mé šaty a snaží se tenoučkými kusadly prorazit silné vlněné sukno. Ti nejsou nebezpeční, nebrání mi v tom. Za to však soustředují svou celou pozornost na obranu obnažených částí těla. Nedaří se mi to vždy, protože nemohu přece neustále mávat čepicí. Při chůzi je převaha na mé straně. Za to, když se zastavím, abych provedl měření, nebo o pekelná chvíle, abych zapsal pozorování do notesu, tehdy si to na mě moskyti vynáhrazují. Omezují sice tyto chvíle na minimum. Vycvičil jsem se sice v tak lapidárním způsobu zapisování, že dnes mohu obsah svých terénních poznámek rozluštit jedině sám, a to ještě s obtížemi. Ale komárům přesto stačí, aby se mi v okamžiku, kdy nařizují aneroid, v houfek přilepili na obličej a na ruce. Tyto chvíle patří jim. Nezbývá mi nic jiného, než si přejet po zavření notesu rukou po obličeji a rozmáznout. Také velmi nepříjemné. Spola opilé, úporně do kůže vsáté komár. Ještě několik krvavých skvrn, ještě jedno zasakrování. A pozorování skončeno, mohu jít dál. A jak vypadá můj zápisník? Dnes, kdy jej prohlížím list po listě, živě si vzpomínám na celou tu tragédii s komáry. Mohu přesně říci, kterého dne obzvláště doráželi, když jsem zuřil a zatínal zuby. Právě mám před sebou hlášení z 9. července. Vypadá jako vyschlá mucholapka. Ano, nepamatuji se na to už přesně, ale jistě jsem musel vztekle zaklapnout notes, jestliže jsem rozmáčkl mezi listy tolik komárů. A což teprve 22. července. Chce se mi plakat, protože stěží mohu rozluštit svou nervózní čmáranici, kterou zaschlé mrtvoly učinili ještě nečitelnější. Rád bych je ještě dneska řezal, píchal, pásl bych se na jejich mukách, kdybych věděl, že tyto vylisované mrtvoly mých pronásledovatelů mají ještě sebemenší cit. Vracím se do stanu. Cítím, že se snad nervově roznemohu, jestliže milostivé nebe nesešle na zítří vítr. Ať prší, ať se třeba vrátí sněhové vánice, jen když se jim podaří odfouknout ty proklaté mraky hmyzu, které se teď usadili na vnější stěně stanu a trpělivě čekají, až někdo z nás vystrčí hlavu ven. Plachtovina je prosvětlena svitem nočního slunce a vypadá, jako by ji pokropil hustý, droboučký déšť černého ingoustu. Komáři trpělivě čekají a budou tak čekat celou noc. A zítra se na nás vrhnou ještě krvežíznivěji a každodenní gehena začne od začátku. Vrací se náš topograf. Je poštípaný k nepoznání a náladu má, no, raději nemluvit. Má zvláště těžký osud. Aby zachoval při triangulačním měření nezbytnou přesnost, musí dlouho a trpělivě operovat teodolitem. A aby to mohl udělat, musí se dlouho a trpělivě nechat žrát komáry. Nedávno na to vyzrál. Jmenoval jednoho z eskimáků svým pobočníkem, něco jako asistentem, jehož jedinou funkcí je odhánět komáry nad pozorovatelovou hlavou. A přicházejí jiní členové naší skupiny, všichni znechuceni, rozhořčeni, vyčerpáni, ne fyzicky, protože skvělé, zdravé počasí sil jen přidává, nýbrž nervově. Člověku je líto, když se podívá na opuchlou, štípanci pokrytou tvář doktora Gavla a doktor Vilček, náš botanik, když leze po čtyřech a hrabe se v rostlinách s hlavou těsně nad povrchem tundry, musí být asi komáry považovat za jakéhosi bezbraného štvernožce a proto na něj útočí s dvojnásobnou silou. Závidím těm kolegům, kteří nyní pracují na ledovci. Komáři totiž pronikají na nejvýš několik set metrů za okraj ledovce. Pak už ne. A teprve od tohoto místa začíná opravdová rozkoč, kterou skýtá slunečné počasí nad barvitou polární kraj. Ukládáme se ke spánku. Avšak předtím ještě musíme vyčistit stan od sice nečetných, ale neméně drzých komárů, kteří se během dne nám neznámou cestou dokázali dostat dovnitř. Siedlický je v tomto boji odborníkem, bojuje systémem vojského. Místo plácačky užívá staré ponožky. Tluče komáry, kde může, na balících i na vnitřní straně stanového plátna. A ti, kteří se podaří uniknout po jeho ráně, musí padnout rukou našeho topografa. Ten totiž ovládl obtížnou techniku lovu v letu a za pomocí destičky dovede srazit nedobité komáry přímo ve vzduchu. Je pochopitelné, že ti obyvatelé stanu, kteří se neúčastní lovu, musí mezi tím trpělivě čekat venku. A to prostě proto, že člověk, co do objemu převyšuje komára a v zuřivé bitvě, nikdy není o omyl a cíl úderu nouze. Roku 1938 vyslalo polské polární sdružení na Špizerky geologickou výpravu, která měla za úkol zkoumat jevy související s ústupem ledovců na tamních čerstvých ledovcových předpolích. Cílem tohoto bádání mělo být usnadnění interpretace stop dávné doby ledové na polském území. Této expedice se účastnili studenti Varšavské univerzity Halicky, Klimaševsky a Savicky. Rychle postupující všestranný rozvoj vědy a techniky po období druhého mezinárodního polárního roku a zejména po druhé světové válce posunul kupředu metody bádání jak jevů na Zemi, tak i jevů ve vysokých a velmi vysokých atmosférických vrstvách. Použití radiosond, radaru, raket a přístrojů sloužících k pozorování stavu ionosféry otevřelo před učenci nové velké možnosti. Aby se mohlo dostat velkým úkolům, před nimiž věda stanula, bylo by potřeba obepnout celou zeměkouli hustou sítí výzkumných stanic, vybavených nejmodernějším zařízením. Učenci celého světa došli na společných konferencích k názoru, že příští vědecké podniky mezinárodního rázu by měly zahrnovat nejen polární kraje, nýbrž i všechny ty, na nichž dosud nebyly žádné výzkumné stanice nebo kde jich bylo příliš málo. Třetí mezinárodní geofyzikální rok začne v červenci roku 1957 a bude trvat do 31. prosince roku 1958. To, že dohodnutý termín je poměrně brzký, dřívější mezinárodní polární práce dělilo období 50 let, je dalším důkazem, kolik podstatných a důležitých problémů pojí dnes věda se zahájením geofyzikálního bádání v co nejširším měří. Třetí mezinárodní geofyzikální rok pokryje po 18 měsíců celou naši planetu sítí vědeckých stanic. Vědecký svět však i nadále připisuje velikou důležitost bádání polárních oblastí. Důkazem toho je, že z počtu 1200 stanic přihlášených k mezinárodní spolupráci jich bude 200 pracovat v Arktidě. Polsko, které se rovněž přihlásilo k účasti v pracích třetího mezinárodního geofyzikálního roku, zorganizuje vlastní výzkumnou stanici na dalekém severu. Kapitola 20. Námořní cesta nad Sibiří ve službách člověka. Od počátku 20. století díky bortu letadel a rádia postupoval člověk stále hlouběji na daleký sever. Byl to však postup velice pomalý a pracný. Záležel hlavně na čilosti a iniciativě jednotlivců, kteří se nebáli nebezpečí, na rozmaru bohatých mecenášů nebo v nejlepším případě na vědeckých institucích, jejich působnost však byla omezena nedostatkem vhodných osob a nutného vybavení. Po vítězství říjnové revoluce se poměr k polárním otázkám radikálně změní. Podmanění Arktidy a využití jejich přírodních bohatství bylo zahrnuto jako jeden z důležitých článků řetězu do velkého plánu obhospodařování dosud pustých ploch a zvýšení životní úrovně domorodců. V Sovětském svazu poprvé se polární otázky staly důležitými státními problémy. Při vypracovávání metod boje s dalekým severem konečně mohli polárníci sjednotit své síly. Zmizelo málo produktivní soupeření jednotlivců, které jsme viděli při většině polárních výprav, a místo něho nastoupila kolektivní a plánovaná spolupráce. Skončily materiální obtíže, které tolikrát znemožnily veliké objevy. Stát dal polárníkům všechny dostupné prostředky pro boj s Arktidou a polárníci státu zase společné tvůrčí úsilí. Již v době existence Sovětského svazu byla obrácena velká pozornost k námořní cestě podél severních sibirských břehů, neboť mohla mít v hospodářském rozvoji dalekého severu obrovský význam. 2. července 1918 podepsal Lenin rozkaz k uspořádání velké hydrografické výpravy, jejímž cílem mělo být bádání a měření severovýchodního průjezdu. Výprava měla být složena ze 3 ledoborců, 19 jiných námořních jednotek a několika letadel a motorových saní. Výprava byla rozdělena na 2 skupiny. Západní měla operovat na úseku Barentsovo moře Čeljuskinův mys, východní v oblasti od mysu k Beringovu průlivu. Náklady na výpravu byly propočítány na 1 000 000 rublů. Válka s intervencí, která se v té době rozpoutala v severních oblastech Sovětského svazu, nedovolila velikou Leninovu ideu uskutečnit. Myšlenka však zůstala. V období 5 letek se systematické poznávání a využití carským Ruskem neprobádaných terénů rozvíjelo v nebývalém tempu. Práce Arktického institutu v Leningradě, výsledky vědeckých expedicí a lenských operací hospodářsko-výzkumného charakteru, které se od roku 1929 staly počátkem stálé normální nákladní přepravy mezi evropskými přístavy Sovětského svazu a ústím Leny, systematická pozorování sítě polárních stanic, to vše umožnilo ve 30. letech našeho století konkrétní závěr, že severovýchodního průjezdu bude možno využít jako námořní cesty táhnoucí se tisíce kilometrů podél sibířského pobřeží. Sovětští polárníci mohli již směle porazit dávné pesimistické názory o nemožnosti využití této námořní cesty. Arktický institut vypracoval plán průkopnické výpravy, která měla proplout tímto průjezdem za jedinou sezónu. Vybraná loď Sibiryakov, stavěná jako ledoborec a o tonáži téměř 1400 tun, se strojem o 2000 koňských silách, neodpovídala úplně těžkým navigačním podmínkám v severním ledovém oceánu, neboť měla pro zápas s ledem příliš slabý stroj. Avšak poměrně mírné jaro roku 1932 dovolovalo předpoklad, že cíle výpravy bude dosaženo. 28. července 1932 vyplul Sibiryakov pod velením kapitána Vladimíra Voronina z Archangelsku a zamířil k východu. Na palubě lodi byli známí sovětští polárníci a vědci profesoři Otto Schmidt a Vladimír Vize s celým štábem vědeckých pracovníků. Řízení lodi bylo v dobrých rukou. Syn a vnuk námořníků Voronin byl na moři od dětství jako plavčík, lodní kuchař, námořník, navigátor a konečně jako samostatný kapitán. V plutí do Karského moře průlivem Matočkin Šár na Nové Zemi se obešlo bez dobrodružství. 3. srpna se ocitl Sibiryakov u pobřeží ostrova Dixon, kde byla doplněna zásoba uhlí. Pro výjimečně vhodný stav ledu rozhodlo vedení výpravy, že loď obepluje od severu severní zemi nejnevlídnější pustý kout zeměkoule, jak říkají polárníci, tomuto vzdálenému souostroví. Vědcům a námořníkům se návrh na proplutí této nové, dosud neznámé cesty zalíbil. Jak předpokládali, loď bez obtíží proplula kolem břehů, který se ještě nikdy nedotkla lidská noha, a 5. srpna dorazila k nejsevernějšímu mysu severní země. Měření hloubky moře v těchto místech ukázalo 313 metrů, což znamenalo, že sibirský šelf přechází v arktickou hlubinu teprve dále na sever. Při zpáteční plavbě, když loď odbočila na jih, plujíc podél východního pobřeží severní země, začal se stav ledu zhoršovat. Těžké kry hodinu od hodiny více stěžovaly postup kupředu. Každého metru dobývali úporným bojem. Při vjezdu do průlivu Rudé armády ztratil Sibiriakov před 40 hodin na zdolání 5mílového ledového pásu a přišel také o jeden z listů lodního šroubu. Po třech týdnech takové plavby se výprava ostla poblíž ostrova Malý Tajmir. Dále na východ byl oceán pokryt jednolitou vrstvou ledu. Situace se stávala kritickou. Velitelství ledoborce se proto rozhodlo změnit původní plán. Sibiriakov zamířil na jihovýchod a 27. srpna vplul do zálivu Tixi při ústí řeky Len. Byl tam uvítán s radostí, neboť v přístavu bezradně čekalo několik říčních lodí, až je ledoborný parník Lidke zavede do ústí Kolymy. A Lidke sám se tím uvázl u Čukotského poloostrova. Jedna z lodí byla naložena uhlím z nedávno do provozu uvedeného dolu Sangar Haya na pravém břehu Leny, poblíž Jakutsku. Posádka Sibiriakova neváhala kamarádům pomoci a bezpečně provedla lodi k mysu Nedzvěckého. Proplout úsekem od Leny k velkému Ljachovskému ostrovu, kde pracovala sovětská geofyzikální stanice, bylo velmi snadné. Teprve v blízkosti Medvědího ostrova narazil Sibiriakov opět na silná ledová pole, táhnoucí se až k Beringově průlivu. Tloušťka ledových polí tu dosahovala 12 metrů, což je i v Arktidě vzácností. Není tedy nic divného, že ledoborec, který si těžce razil cestu kupředu, přišel o všechny listy šroubu a zastavil. Poblíž ostrova Koljučin začala posádka spěšně namontovávat rezervní šroub. Nebylo to jednoduché. Musela přeložit 400 tun uhlí na přítlodi, protože bylo třeba ulehčit zádi, aby se nazvedla. Celá posádka, a vědce nevyjímaje, se chutě pustila do práce. Konečně byly překážky odstraněny a 16. srpna vyrazila loď na další cestu. Plavba však netrvala dlouho. Již příštího dne došlo k poškození ložiska hlavního řídele a za dva dny na to nastala největší katastrofa. Loď ztratila nový šroub i z části řídel. Posádce hrozilo nuceně přezimování. A ještě k tomu nastala katastrofa poblíž místa, kde kdysi uvízli v krách Žanet a Fram a pak spolu s nimi po dlouhé měsíce driftovali. Posádka Sibiriakova se s veškerou energií připravila na nerovný boj. Opisujíc obloučky a smyčky vlivem větru a mořských proudů, dostala se loď konečně na moře, kde nebyly kry tak husté. Tu zhotovili námořníci z plátna a plachty, vyhazovali kotvu na led a tímto způsobem přitahovali kotevním navijákem loďku předu. Poblíž mysu Srdce kameň nalezl Sibiriakov méně spojité kry. Ještě několik dní trvalo toto nadlidské úsilí, až se konečně loď dostala na otevřené moře, odkud ji trauler Usuriec přitáhl do Petropavlovsku na Kamčatce. Polární radiostanice přijali telegram profesora Schmidta. 1. října roku 1932 doplul ledoborec Sibiriakov pod plachtami k východnímu okraji asijské pevniny. Dostali jsme se z plovoucích ker do čistých vod. Vládou vytyčený úkol, abychom bez přerušení obepli celé severní pobřeží, byl splněn. Severovýchodní průjezd byl poprvé v dějinách Arktidy proplut za jedinou krátkou navigační sezónu. Nebýt poškození šroubu, byla by plavba trvala na místo 65 dní, na nejvýše tak 40 až 45 dní. Zdařilá plavba Sibiriakova měla ohromný význam jak vědecký, tak i praktický. Přesvědčila pesimisty, že jejich tvrzení o nemožnosti praktického využití námořní cesty nad Evropou a Asií bylo bezpodstatné. Význam zdařilé plavby byl příslušně doceněn vládou Sovětského svazu, která již v prosinci 1932 založila hlavní správu severní námořní cesty, již uložila úplně ovládnout námořní cestu z Bílého moře do Beringova průlivu, vybavit ji veškerým zařízením potřebným pro normální navigaci a udržovat stálou pravidelnou dopravu v tomto prostoru. Do čela hlavní správy severní námořní cesty byl jmenován profesor Otto Schmidt. Házím tornu na svět.
svý záda před flašku a sumky. Navštívím dnes kamaráda z železniční průmky, vždyť je jaro, zapni si kšandy. Pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. A vystupuji z vlaku, který mizí v dálce. Stojím v České Třebové a všude kolem Pražce, vždyť je jaro, zapni si kšandy. Pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. Pohostil mě Slivovici, představil mě Mářce, posadil mě na lavici z dubového Pražce, vždyť je jaro, zapni si kšandy. Pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro, zapni si kšandy. Pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují, rychlost šmír a saze, vždyť je jaro, zapni si kšandy. Pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. A jestliže si labužník a přes kapsu se práštějí, šupe češí krávu na železničních Pražcích, vždyť je jaro, zapni si kšandy. Pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. A naučíš se skákat tak, jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční Pražec, vždyť je jaro, zapni si kšandy. Pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. Když má děvče Střebové rádo svého chlapce, posílá mu na vojnu v železniční Pražce, vždyť je jaro, zapni si kšandy. Pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. A když děti zlobí, tak hned je doma mazec, děda mráz si nepřinese ani jeden Pražec, vždyť je jaro, zapni si kšandy. Pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. Jsem se silou, postavil jsem Praže znače, že odvezli mě s kýlou, vždyť je jaro, zapni si kšandy. Pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj. Pamatuji pouze ještě operační sál, pak praštili mě Pražcem a já jsem tvrdě spal a bylo jaro, zapni si kšandy. Vítali vlaštovky a zelená se háj.